Літа 2000-на, Сурвілю Джаганат Пурію, Нарата Ятрі. Не він точно гайбу літос Рата Ятра, 11 юля. За то, даби се програм одвіо, не потрібних кар при цій активності, інсоводом, два тидна пред Рата Ятру. Видно е точно два тидни. Се одвива фестивал Снана Ятри. Такрат копаю божанство. Ще посебе з йогуртом, па з мліком. По цілім світу має та програм по многих темплях. То є чудовита приложність. Да лахко божуємо божанство у тієї чудовіті подобі. Стає туди зело інтимне забави Господа Джаганата. Минує та забава се минує Анавацара. То є двотиденський час пред Рата Ятру. Ко Господ Кой Господ в последній забаві. Видно, знову наредимо однаку напаку. Окопуємо Господа і потім га поставимо приблизу окна, кер га добі припих і потім збуйли. І потім се море скрити за два тижні. Ні, сіцер ні в локдауну, амбак клюб тим добив рочину і се не почути добре. Або хто ні домішлія. Ампа Господь реснично за задовольство бакт, свой бакт, ізвай ту забаву, трансцентану забаву. Byli smo leta 2008 tudi na Rata Yatri in pa v tem času smo bili tudi v Jagannath Puri, kjer smo videli, kako Gospod Jagannath dobi zdravila s Srini Bhakt, kako pravljajo različne puđe in pa mu dajo masaže in pa zdravilne zelišče in pa čaje. Imeli smo nekega zdravnika, ki je bil z nami, i mimo je Sitaram Das. In tudi on se nam je takrat pridružil na Rata Yatri. Bilo je kakšnih 2000 bakt, ki smo prišli skupaj. Imeli so poseben darshan, ko je bil v času, ko je bil Jagannath bolan. In ljudje so lahko prišli. To je bil kar pozen darshan. To se je dogajalo polnoči. In seveda, vsak, ki ima zahodnjaško telo, ne sme noter v Jagannathu. Tisti, ki imajo v darshan so šli lahko samo tisti, ki so indijske narodnosti. Torej Sitaram, on ni bil nikoli izpostavljen na oboževanju Jagannatha in pa ni bil niti še v Jagannath Puri, zato se je odločil, da bo šel v polnoči, da bi videl darshan Gospoda Jagannatha. Torej imel je zelo privatni darshan, to je bilo pozno po noči. Nekateri on je bil zdravnik in zato se je začel pogovarjati z pujari. In rekli so, o, ti si zdravnik, no, Jagannath ima vročino, ga lahko, kaj lahko, kako mu lahko pomagaš? In on se je mislil, ja, no, to je čudovita ideja, da bi mu jaz lahko pomagal. In šel je k božanstvu in rekel, dvigni svojo roko. In je dal svojo roko na Jagannatha. In rekli so, daj svojo roko na njegova prsa. Ampak ker je bil Jagannath tako ročen, moral svojo roko na hitro odstraniti. Bil je presenečen, šokiran. Ja, Jagannath ima res uročen. To ni bilo izmišljeno, ampak je bilo resnično. In ko se vrnil, nam je povedal to zgodbo. Jaz sem mislil, da je Sitaram zelo milostno božanstvo, ampak vidim, da je Jagannath še bolj milostno. To je bila torej čudovita zabava. Ta snana jatra je tole zelo posebna. Vedno je pred dva tedna pred rata jatra. To so zelo gospodove, zelo priljubene ljudi. Potem, ko je bil mnogo let v Dvaraki, se gospod vrnil v Vrindavan. In vedno se ima željo, da se vrne. Vedno je v meditaciji, da bi se vrnil, da bi ga bhakta lahko služili na nek način. Cela zamisel Rata Jatre je, da se zdaj gospod odloči, da se bo vrnil v Vrindavan. In s to kočijo se potem potuje iz ene strani v Jagannath Puriju do druge strani mesta. To je 2,3 km stran. In čisto na koncu te ulice je tempel, ki se imenuje Gundiča, ki je znan kot Gupta Vrindavan, oziroma Skriti Vrindavan. In gospod torej potuje iz Dvarake, ki je njegov tempel v Vrindavan, ki je v Gundiči tempel. In ko prispe, je velik festival. Ta festival se odvija cel teden. In takrat se spet druži s svojimi baktami. In po enem tednu se vrne, skočijo nazaj v Dvaraku, v svoj tempel. Medtem pa se odvija še čudovit festival, ki se imenuje Panchami. Vinja sreče Lakšmi postane zelo jezni, ker gospod odide v Vrindavan. In zato ga hoče kaznovati. In svoje prijateljice druge bobine sreče prosi, da gredo z njim. Ampak, ker ga poskušajo te bogine sreče zaščititi oziroma varovati, ženske imajo ponavadi rade to zabavo. Ženske takrat v tej zabavi pretepajo moške. Zelo zanimivo. Panchami pomeni 5 dni po teatri. Takrat se odvija zelo veliko različnih obožavanj gospoda. In to je zelo zanimiv festival. Če še niste bili med Rata Jatra v Jagannath Puriju, potem to morate storiti. Saj to je eden izmed najmočnejših izkušenj, kar jih lahko imate v življenju. Čisto je prežito z duhovno energijo. Mi smo torej bili tam. Bilo je tudi veliko starejših bakt, ki so prisustvovali na Rata Jatri in so vlekli kočijo po tej ulici. Včasih se je kočija ustavila. Pravzaprav v Jagannath ustavi kočijo in potem prispejo pujari in pa delajo različno obožavanje. Ampak te kočije so tako velike, da jih je potrebno na stotine ljudi, da potegnejo to kočijo. Jagannathova kočija tehta 60 ton. To je torej zelo težka kočija. Baladev kočija tehta 60 ton, Džaganatova 40 ton in Subhadrina kočija tehta 35 ton. In narejena iz posebne vrste drevesa, ki se uporablja samo za izdelavo te kočije. Včasih jim zmanjka dreves, zato ker lahko to kočijo se naredijo samo iz določene vrste. Cel mesec potrebujejo, da zgradijo te kočije. To je tako čudovito opazovati, saj ni čisto nobenih kovinskih sponk. Vse se prilega. Samo z lesenimi deli. Vse je točno, vse je točno odrezanje, potem se stavljeno skupaj. Same kočije so zelo lepo izdelane. Obstajajo različne družine, ki živijo v Džaganatpuriju in so potem zadolžene, da pobarvajo to kočijo in na njo naredijo lepe dizajne. Nekateri so dizajni so rumene, barve modre in rdeče. Potem boste videli, da te kočije pobarvajo na različne barve z različnimi dizajni. In vsaka družina je zadolžena za določeno barvo. Določena družina je zadolžena za rdečo barvo, določena družina za modro in pa rumeno. In to takšna je tradicija Džaganatpuri. Božanstvo se, ta kočija se uporabi samo enkrat. To ni, da bi jo kar prihranili za naslednje leto, ampak les iz teh kočij uporabijo potem za kuhanje ponudbe za Džaganata. Te kočije potem razstavijo in ta les uporabijo za ponudbe Džaganata. To je res neverjetno. Neverjetna zabava. Mi smo bili tam v leta 2001, 2006 in pa 2014 in vedno je bilo zelo čudovito. 2001 je bilo zelo posebno. Takrat sem bil prvič tam. Bili smo skupaj z številnimi starejšimi bhaktami. Tisto leto je bilo zelo posebno. Saj so se aktivnosti pričele. Nek gospod je vse to oznanil na govoriščini in je rekel, to je bilo prenašano, ne vem, v koliko jezikov po celem svetu. In na ta način so ljudje po celem svetu lahko slišali o Rata Jatri. Rekli, ta gospod je oznanil, da je Džaganat za vse. Za Vajšnave, prav tako za Šivaite. Saj so vsa te različne duhovne skupine. In vsaka skupina ima svoje interpretacije v gospodu. Obstaja tudi krog okrog kočije. In ta ceremonija se začne okrog 9 zjutraj in potem traja do 2 popoldne, torej ta sama Rata Jatra se odvija 6 ur. In na stotine ljudi igra na bobne in pa na stotine ljudi igra na karatale in pa na različne druge inštrumente. Tam so tudi številni akrobati. Vse je samo zato, da bi zabavili Džaganata. In ko je enkrat na tej kočiji, pride kralj Purija in ga obožuje in obožuje Džaganata. Pa pride tudi guverner. Ta ceremonija se začne med eno in drugo uro popovdne in takrat je tam v Džaganatpurju zelo vroče. Mislim, da je bilo leta 2001 temperatura 110 stopin Fahrenheita. To mora biti kakšnih 45 stopin Celzija. 43 stopinje. Torej bilo je zelo vroče. Danes je bilo pri nas 33, pa smo mislili, kako je vroče. Predstavljajte si še 10 stopinj več. Ko Džaganat pride na ta voz, je treba pripraviti poseben koridor. Drugače ne more na voziček, na voz. Bili smo čisto v vozu, zato smo lahko lepo videli, kako hodi po stopnicah, ki vodijo iz kočije oziroma na kočije. Ti vozovi so zelo visoki. Ta vos je tako visoko kot ta lok tukaj v templu. Najprej pride Baladev in sede na svoj voz. Potem pride Džaganat in potem Subhadra. Prej Džaganata pride še Sudarshan, to je njegovo orožje, Džaganatovo orožje. Potem pride še Džaganat. Po navadi je zato, da prinesejo Džaganata na voz, potrebujejo kakšnih 20-25 zelo močnih ljudi, bakt, ki so zadolženi samo zato, da nesejo Džaganata na voz. Mi smo takrat smo to vse to opazovali. Bil sem skupaj z Radhanath Maharajem in so se upirala drug na drugega, da so bolje videla. Ostala množica pa je na vsaki strani koridorja. Imajo dve vrste policije, ki so zadolženi za varnost. Eni, ki so v zelenih uniformah in drugi, ki so v modrih uniformah. Tisti, ki so v modrih uniformah, so posebne vrste policisti. In policisti so zadolženi, da množice odrivajo stran. In mi smo se to pozvali, kako so Džaganata nosili na voz. In ti ljudje so ga torej vlekli, ampak ga niso mogli dvigniti. Zgledalo je, kot da Džaganat noče iti gor na voz. In vse to so potem oznanili na zvočnikih, vse to smo slišali. Vsi so dobili neke svoje informacije, kaj se dogaja. In kasneje smo sicer izvedeli, da je tisti, ki je govoril, rekel je Džaganat, ej Džaganat. V nekem trenutku je bil čisto po konci, potem pa se je prestavil v svoj položaj za spanje. In ta gospod mu rekel, ej, Džaganat, zdaj ni čas za spanje, pojdi na voz. Dej no, gremo. In takoj, ko se je to zgodilo, jaz sem to videl. Džaganat se je takoj postavil po konci in pa splezal na voz. Kasneje smo vprašali tega človeka, kaj se je zgodilo. On je rekel, pa jaz ne vem, mi nismo nič storili, vse se je samo odvijalo. Džaganat je velik. Takšnih 3 metrov širok in pa 7 metrov visok. Ne, ni 7 metrov visok. 3 metre visoke in pa širok 1 meter. 3 metre je visok in pa 1 meter širok. To je zelo velik. Džaganat je zelo velik. Potem smo gledali celo ceremonijo, ki je bila zelo čudovita. Na koncu smo bili tam leta 2006. Takrat je bilo malo drugače. Različni duhovni učitelji so bili tudi tam, Sačinandana s vami, Indradyumna Maharaj. Tukaj Džangri in Džanani vas sta bila tudi tam prisotna. Radhana s vami. Indradyumna Maharaj ni imel prepustnice, ampak je kljub temu se je hotel pritihotapiti zraven, ampak so ga varnostniki potem nagnali. Ti policisti so včasih zelo leta 2006 nismo imeli nobene prepustnice. Zato smo se na skrivaj potuhnili, da smo lahko prišli čim bliže. Leta 2006 je bilo tako vroče, da je kar gorelo. Tukaj je obstajena slika, kako sem zlil celo steklenico vode in gradil na Maharaja na glavo. In čez 2 minute kasneje je bil čisto suh že. Ampak on se ne da kar tako. Shri Prahlad je bil tudi tam. Na nekem trenutku smo se ustavili in smo začeli plesati skupaj v krogih. Jaz sem slišal za besedo nezavest. In takrat sem to tudi izkusil. Bilo je tako vroče. Videl sem samo pred seboj samo velik črn val, kako se mi je bližal. In takrat sem si mislil, mislim, da sem nekaj molil. In potem se je ta val odmaknil. Ampak je spet prišel. Kot neka črnina, ki te potem predstavi v stanje nezavesti. Poskušali smo plesati v tej večini, ampak če hočeš plesati, bila je zelo velika množica in ko so nas videli plesati, potem so vsi pristopili zraven. In obstajajo, bakte se naredili cel krog, ko so se držali skupaj z rokami. Na ta način. In bili so torej 3 krogi, ki so nas varovali pred množico. In mi smo tam poskušali plesati. To je bila zelo čudovita rata. Leta 2001, ko smo bili tam, je Džaganat peljal samo do polovice. Pravilo je, da ko sonce zaide, takrat se rata jatra ustavi, konča. Začne se ob sončnem vzhodu in se konča v sončnem vzhodu, ob sončnem zahodu. Džaganat torej potuje samo po dnevi. In ko tam, kjer se ostavi, je to popolna rata jatra. In ko naslednjega dni potem spet začnejo. In ljudje potem pridejo in vidijo Džaganata. Tisto leto je celo deževalo. Bilo je zelo vroče, ampak kljub temu, da je deževalo. In tisto leto Jagannath ni prišel do konca Ratha Yatra. Mislim, da se je ustavil na polovici. Ljudje so takrat govorili, bilo nas je kakšnih 2000 bakt in tisti, ki je govoril po zvočniku, je rekel, to so iskom bakte. Oni so kot volovi gospoda Četanje, ki so prišli in sem, da bi nam pripeljali gospoda Jagannatha. Zelo so nas hvalili, kar je bilo zelo lepo. Rekel je, da zgleda, kot da je gospod Četanje sam prišel. In pa smo vsi tako lepo peli in poplesali. Mi tega nismo slišali, ampak kasneje so nam povedali, da se je Balaram se odločil, da bo naredil svojo zabavo. On se rad včasih pozabava. Na vozu je kakšnih 100 ljudi. Vrvi, ki, s katerimi bakte vlečejo voz, so zelo široke, so zelo debeli. In ljudje so torej vlekli. In na neki točki Balaramov voz je prvi, potem Subhadrin voz je na koncu še Jagannathov voz. In na neki točki se je Balaram odločil, da se to bo spremenil smer. In Balaram se je odločil, da bo potoval v drugo smer. Policaji so govorili, da je prosim, potegnite v to smer. In vsi so poskušali potegniti Balarama. Ampak Balaram se ni dal. In je šel v nasprotno smer. In na teh vozovih ni nobenih zavor, predstavljajte si samo to. Obstaja krmilo, ni pa zavor. Ko se enkrat ta voz začne premikati, ga ni lahko ustaviti. In Balaram se odločil, da se bo približil nekemu električnemu drogo. In tik pred drogom se je ostavil. In potem so pristopili različni ljudje, ki so poskušali odstraniti ta drog in pa iztekniti žice in pa podreti ta drog. In ta drog so potem umaknili, da se je potem lahko voz naprej premikal. Baladev je torej spet bil na začetku in se je odločil, da bo še enkrat ponagajal. To je bilo na koncu Ratha Yatre. Spet je šel v drugo smer in policisti so spet poskušali spremeniti smer. In Baladev se je čisto približal neki trgovini, nekega gospoda. In ti tam ljudje kar prinesejo na ulico nekaj kartona, nekaj lesa in nekaj. In potem naredijo trgovinico na ulici. In potem, ko se je torej Baladev čisto približal tej trgovini, so razstavili tisto trgovinico in jo omaknili. In ta možak je bil zelo zadovoljen, saj je mislil, wow, kakšno srečo imam. Balaram sam je prišel in omaknil svojo mojo trgovino. To je razpoloženje bakti. Torej, tisto trgovinico so podrli, da se je Baladev lahko peljal mimo. In ko se je voz ostavil, so vsi čakali tam. To je bilo druga noč in tam so torej prespali. Božanstvo ostanejo na vozu čez noč In takrat ljudje pridejo v Darshan. Lahko greš na, voz in lahko vidiš božanstvo. Včasih te kar porinejo pred božanstvo. Potem te prosijo za 1000 rupij. Ko jim rečeš, ja, jaz sem sadu, jaz nimam denarja. To je bilo zelo zanimivo. Prvo leto so me porinili čisto k Subhadri. Jaz pa sem si mislil, to je Mataji, jaz ne morem tega početi. Moje akrobatske sposobnosti sem uporabil za, beg in sem potem skočil. Ampak skočil sem in sem se zatekal k stopalom Subhadre. Drugo leto sem bil na vozu Balarama, na Jagannathovega, pa meni se spustili. In tisto prvo leto, ko so bili vozovi poravnani, to je bilo zvečer. Kakšnih petih ali pa šestih zvečer so začeli z drugo. So začeli z drugo ceremonijo, ko so odstranili božanstvo iz voza. Spomnim se, da smo šli v neko hišo in ta hiša je bila zelo visoka in mi smo lahko potem iz hiše opazovali, kako so, nesli božanstvo z voza. Spomni se, da, je bilo takrat zelo veliko komarjev, ki so nas grizli. Imeli smo sicer neke spreje proti komarjem, ampak niso pomagali. Čisto so prežvečili naše noge, te komarje. Ampak kljub temu, kolikokrat v življenju imaš priložnost, da vidiš kaj takega. Potem je bilo še več ceremonij, prišli so še veliki, še druge velike osebnosti, ki so potem oboževali Jagannatha in potem so te božanstva spravili z vozov. Najprej še Baladev. Ima zelo veliko frizuro Baladev. In ko je šel, se ta frizura ziba sam in tja. Mi smo jih vprašali, kako to storite? In oni so rekli, mi tega ne delamo, on sam stresa z glavo. Baladev je takrat v ekstazi, saj se vrača v Vrindavan. In takrat je torej v tej ekstazi. In ko pride v tempel, ampak Subhadra, druga je Subhadra, ona se zelo lepo obnaša in tega ne počne. Saj ve, da ne sme kazati svojih ekstatičnih simptomov v javnosti. Potem tudi pride še Jagannath, tudi njegova frizura je zelo velika in čudovita. In tudi on se trese, ko ga nese z voza. In ta ceremonija traja kakšne 4 ure. In takrat ljudje igrajo na karatale in bobne in različne inštrumente. Ali ste, in tam so tudi požiralci ognja. Imajo velike palice, ki so namočene v bencin in potem jih zažgajo in pa vrtijo te palice in jih potem tudi ujamejo. Bila je tudi neko dekle, stara kakšnih 14-15. In ona je imela to gneno palico in jo je vrtela po, zraku in pa po tleh. Delala kroge z njo. Potem je vrgla to palico in jo ujela z drugo roko. In mi smo vprašali, iz Kije in ona in ljudje so rekli, da je ona iz, iz posebne družine, ki, ki zabava Jagannatha. Na karatale igrajo zelo zanimivo melodijo oziroma ritem. Takšen ritem takrat igrajo na karatale in vsi skupaj igrajo sočasno. To je vse sinhronizirano. Vsi popolnoma, vsi so popolnoma usklajeni in lepo igrajo na inštrumente. Takšno je torej Ratha Yatra. Ko smo bili takrat skupaj s Sachinandana s vami pa z Radhanathom, to je bilo ob 7 zvečer. Sachinandana Maharaj je rekel, da se pojdimo se malo kupati v ocean. In najeli smo rikšo. In smo rekli, nas lahko peljete do oceana. In možakar je rekel, ja, seveda. Ta ocean je zelo strašen. Mnogi so pobinili, so zapustili telesa. Nevarno je že včeraj samo do pasu v vodi. Mi smo šli takrat po noči in tako voda je bila zelo razburkana. Jaz sem šel z Dotijem v vodo. Ampak, ko sem bil v oceanu, mi je v oceanu vzel Doti. Zato sem moral takoj nazaj v sobo. Na srečo je bila takrat tema zunaj. Tako da sem prišel v miru nazaj v svojo sobo. To so torej dogodišče v Jagannath Puriju. Ocean je sicer voda je zelo prijetna, ampak so, valovi so zelo visoki. Lahko te kar odnese nazaj na obalo. In potem se kotališ po pesku. Ste plavali v tudi v oceanu? Jaz nisem preveč dober plavalec, ponavadi potonem kot kamen. Nekateri bakte pa so bili zelo dobri plavalci, ampak valovi so zelo močni in pa visoki. Ja še nisem videl oceana s tako močnimi in pa hitrimi valovi. To ni, da pride en val in potem čakaš na naslednjega. Valovi se samo vrstijo en za drugim. Ampak je zelo zabavno. Gospod Čaitanja in pa njegovi bakte so šli, so hodili vsak dan v ta ocean se kupati. Pravijo, da je najsvetejše svete mesto. Saj se je v njem kupal gospod Čaitanja skupaj s svojimi služabniki in družabniki. V Jagannath Puri smo šli tudi leta 2014. Tudi takrat je bilo zelo vroče. Ampak 2001 in pa 2006 je bilo pa res strašansko vroče. Napisal sem tudi svoje izkušnje o v Jagannath Puriju, ki obsega kakšnih 20 strani. Spominjam se, da ko se je voz sestavil, da je prišla ena ženska in je vzela giviko z roko na mesto, da bi postavila to giviko na svojo glavo je samo začela gledati okoli in iskala osebo, kateri bi dala to veliko. Mi smo to videli in zato smo vzeli ta blagoslovljivke. Na prvi dan, na dan Rata Jatre. Prvi dan je še je več kot milijon obiskovalcev, drugi dan mogoče pol milijona. In spomni se, da je drugi dan zelo močno deževalo. In takrat smo mi, bakte, dobili priložnost, da vlečemo v rovi. Spominjam se, da sem vlekel to. Da sem vlekel to vrv, ampak sem padel. Bil sem čisto blaten in pomazan. Ampak vseeno mi je bilo, vse sem se zelo zabaval. Policija nam je takrat ta drugi dan na teatru dala zelo posebno dovoljenje. To je bila čudovita izkušnja. Že to, da vidiš Jagannatha na tem vozu, je to zelo močna izkušnja. Če boste prišli k meni v sobo, boste videli na steni sliko. To je slika Rata Jatra voza in pa okolice. In to je slika en bakta. Ko je bil takrat tam, je molil: moj dragi gospod, prosim, odvzemi mi moje materialne vezanosti. In takoj zatem je izgubil svojo kamero. Na srečo je shranil nekatere slike, ki jih je posnel, preden je izgubil fotoaparat. Ja, molil je k Jagannathu, potem pa je tako izgubil svojo kamero. Torej, budite zelo previdni, kakšne molitve namenjate Jagannathu. Snana jatra je uvod v Rata Jatra. To je lepa ceremonija. Takrat se odvija čudoviti kirtani. Imam tudi fin video. Mogoče bi ga radi videli. Je zelo lep. In kirtan vodi ena zelo čudovita oseba, ki je izgubila življenje ko je hotela zaščititi bakte. Bila Pujari, Jagannath Pujari. Skrbela je za Jagannatha. To je vse, kar je počela. Imela je poseben odnos z Jagannathom. Vse to je opisano v knjigi. 5 ur je stala v Darshanu pred Jagannathom. Ne vem, imela je zelo čudovite izmenjave z Jagannathom. Jaz imam torej video, kako ona vodi Snana Jatra. Te osebe je ni hladini Mataji. Ne samo gledam, kaj počnete. To so torej samo delčki zabav iz Snana Jatre in pa iz Rata Jatre. Prosim, povedite mi še, kakšna vaša izkušnja. Jaz imam vprašanje, kaj če bi molil, gospod, daj, da ne bi izgubil kamere. Ja, celotno življenje tega bakte se je vrtilo okoli slikanja, fotografiranja. Bil je zelo navezan na kamero. Ampak moli od Jagannatha naj mu oduzame njegove vezanosti. Ampak kljub temu je bil zelo vesel, zelo zadovoljen.
Why did Srila Prabhupada choose to bring this?
Zakaj se Srila Prabhupada odločil, da bi tako pomembno? Zakaj se je Srila Prabhupada odločil, da je iskreno predstavil Jagannatha? Prabhupada je rekel, Jagannatha je prišel odhod. Zato, ker je Gospod Kristus oboževal Jagannatha, ko je bil Kristus v Jagannathpuriju. In rečeno je, da mu je bilo dovoljeno, da vidi Jagannatha. To je torej rekel Prabhupada. Zato, da bi zadovoljil bhakte, je Jagannath prišel na zahod. To je zelo zanimivo. Gospod je zelo hvaležen. Mogoče veste zgodbo o Malati, ki je šla v trgovino, v kateri so prodajali nenavadne predmete. To je bilo v San Francisco. V tej trgovini je videla male figurice in izbrala je črno, jo dala v žep in pa odšla, torej jo ukradla. In potem je prinesla Prabhupada in je postavila pred Prabhupada. In ko je Prabhupada videl čisto malo, to malo figurico, je splezal svojega stola in pa izkazal spoštovanje tej figurici. To je bila figurica Jagannatha. Potem je Prabhupada vstal in rekel, a so bile še kakšne druge figurice? In ona je rekla, ja, veliko različnih imajo. In potem se je vrnila in je opazila, da sta tam še rumena figurica in pa bela figurica. In je prinesla še te dve. Torej, prvega Jagannatha mi nismo kupili. Ampak smo ga
okradili.
Ko beremo biografijo, ko beremo biografijo Malati, v knjigi piše, da je kupila Jagannatha, ampak to ni resnična zgodba. Prabhupada je vedel, da je to zelo dober način, da privabi ljudi v zavest Krišne. To je edino božanstvo, ki gre pravzaprav ven, na ulice, v javnost. Včasih prinesemo tudi Gauranitaj. Ampak ljudje ne vedo veliko o Gauranitaju. Kdaj je bilo to božanstvo ustaljeno v Jagannathpuriju? To je več kot 2000 let, da je Jagannath že v Jagannathpuriju. Obstaja knjiga, ki se imenuje Vaikuntha na zemlji in to je, v njej je opisana celotna zgodovina. Od templa pa do rituala, do kuhanja, vse, kar je, vsi kralji, ki so bili povezani z Jagannathom. Tako kot kralj, kot oče kralja Pratiparudre. ne spomni se sicer njegovega imena, on je bil tudi veliki bhakta. In je namenil Jagannathu zelo lepe molitve. V tem okolju so bili tudi različne vojne. Ampak zaradi gospoda Jagannatha so ljudje v Orisi vedno zmagali te vojne. Tako da sovražniki niso mogli prodreti v Jagannathpuri. To je bilo vse po zaslugi Jagannatha. Obstaja torej zelo veliko čudovitih zgodb. V eni zgodbi sta Baladev in pa Jagannath šla na konje in pa se borila proti sovražniku. Gre za poroko med dvema kraljestvama, med hčerko in pa med sinom kralja.
And that's how the whole idea of sleeping in the street in front of Jagannath started, this particular caste. It has to do with caste difference.
Povezano je z kastno razliko. Potem sta Jagannath in pa Baladeva prišla iz svojega templa in pa se borila na strani kralja iz Orise. To je zelo zanimivo. Vem, da je Prabhupada šel na Rata Yatru leta 1977. Prabhupada so povabili, da naj stopi v tempel, ampak rekel je, ja, če ne boste spustili tudi moj bhakt, potem jaz ne bom šel v tempel. Jagannath ni. Jagannath ni Hindunat, ampak Jagannath. On je gospodar celega vesolja, ne samo Indice. Če nisi Indijec, potem ne moreš videti, iti v tempel in videti božanstvo Jagannatha. Ampak Prabhupada je zavrnil povabilo, da bi šel v tempel gledati božanstvo. Zato, ker niso pustili njegovih učencev. Obstaja tudi različne zgodbe, kako so se bhakti pritihotapili v tempel. Nekatere so ujeli, nekatere niso. Obstaja ena zgodba, kako je o bhakti Tirthaswami, kako se je on pritihotapil, ampak on je črn, njemu je bilo lažje. On se torej utihotapil, ampak mislili so, da je Indijec, ker je imel na glavi turban in tam je bil več ur. In ko je zapustil tempel, si je mislil, ja, jaz bi šel še enkrat rad. In potem v drugo so ga dobili. In če te dobijo, te pretepajo in ti vse poberajo. To se je zgodilo tudi še enemu drugemu bhakti. In torej tekli so za bhakti Tirthaswami. Ampak on se mislil, ja, nikoli me ne bojo ujeli. In jim je zato tudi pobegnil. Če pa te ujamejo, potem je konec s tabo. In te zelo te pretepajo. Obstaja zelo veliko kontroverznih situacij v tem nateti in ampak Šila Prabhupada je rekel, to se bo enkrat spremenilo. Obstajala je ena super bogata gospa iz Švedske. Donirala je na tisoče in tisoče evrov gospodu Jagannathu. Celo premoženje. Ampak ker je bila švedska, švedinja, potem ji niso dovolili vstopiti v tempel. Kljub vsem tem velikim donacijam niso pustili, da pride pogledati v tempel. Zelo so stikli. Ampak mi smo se spoprijateljili zaradi Radhanacandra. Smo se spoprijateljili za Pujari, ki skrbijo za Jagannatha. Ljudje lahko dobijo maho Jagannatha, ampak oni dobijo tisto maho, ki je bila ponujena na drugem, na stranskem oltarju. Mi pa smo dobili maho iz glavnega oltarja. In ko enkrat dobiš in začneš jesti ta maha prasadam, sploh ne moreš nihati. Vsak grižljaj, ki ga narediš, je boljši. Sploh se ne. Jaz se spomnim, da smo samo jedli in jedli in se smejali in se zabavali. Vse je bilo tako čudovito skuhano in pripravljeno. Okusi so zelo neverjetni. Vse ste že jedli, Jagannath. To je kot nič drugega na tem svetu. Takrat smo dobili torej posebno milost tih dveh pujarjev. Mislim, da je bilo enemu ime Rajkumar in pa njegov brat. Ostali pujarji nas niso preveč marali. Nekateri mlajši pujari so govorili, a vi ne smete videti Jagannatha. Mi pa smo rekli, pa svega gledamo zdaj. Ampak gospod Chaitanya je spoštoval to tradicijo. V Jagannath temple niso pustili niti Rupa in Sanatane Goswami, zato ker sta služila muslimanski vladi. Ampak gospod Chaitanya je šel v tempel in je osebno prinesel maha prasadam Jagannatha svojemu Haridas Thakuru. In je rekel, ti mogoče ne smeš videti Jagannatha, ampak če vidiš zastavo na vrhu templa, in je rekel, če vidiš zastavo in pa čakro na vrhu templa, potem je to isto, kot če bi videl Jagannatha.
So maybe someday you can organize the action from here.
Dne, bi torej lahko tudi v Ljubljani organizirali Ratha Yatra. Zadnja velika Ratha Yatra je bila leta 2014 z Radhanacandrom. Nam se vedno poveže z Bhaktami po vsem svetu. Zelo dobro skrbi za potem za Bhakte. Kako je bilo pa na reki? Na reki je bilo zelo prijetno. Kadamba Kanana je imel eno uro kirtana. Pred samo Ratha Yatra. Jagannatha sploh še ni bilo tam in ta kirtan je bil zelo ekstatičen. In takoj, ko so se začeli premikati vozovi, je prevzel kirtan Mahavishnu Swami in potem tudi Prahladananda Maharaj. Potem sem prevzel tudi pete, tudi jaz, za kakšnih 10 minut. Potem je prišel tudi Vodžašve. In jaz sem rekel Kadamba Maharaju. Aby ti želel piti. Ampak jaz nič ne odgovorim, ampak jaz sem vedel, da si Kadambakanana Maharaj želi piti. Ampak Maharaj je rekel, ne, pusti naj Ujjashu do konca tvoje. Mi pa smo potem porosili Ujjashu naj odstopi čas za petje Kadambakanana Maharaja. Na koncu je bilo potem čisto novo. Ampak vi ste odšli še preden se je končalo. Ampak mi smo videli to na posnetku. Takoj, ko so se vozovi ustavili, je bil spet čisto drug kirtan, ki ga je vozil Mahavishnu Maharaj. Ko je Mahavishnu končal z Narasimha Aratijem, je kar nadaljeval. Jaz pa sem to mislil, ojoj, kaj bomo pa zdaj s kosilom. Bilo je zelo čudovita izkušnja. Spomnim se ene stvari, ker sem tam vsako leto. Vem, da so bili letos vsi srečni. Nobenih ljudi z dolgim slavim, žalostnim obrazom ne bilo. Letos je bila zelo čudovita izkušnja. Energija je bila zelo dvignjena. Ja, se tudi tešla na Rata Jatra. Ja, tudi jaz sem bila tam.
Did you go to the Rijeka Rata Jatra? Yeah, you were there. Okay.
No,
that's right, you were there, I remember.
Ja, se zdaj se te spomnim.
There's a question on the internet?
Yes.
Ali
Dutra Raj sprašuje, ali lahko poveste mi kaj več o dobrobitih pri prisostovanju na Rata Jatri. Ja, če si tam, se vrneš nazaj k Bogu. Džaganat te bo blagoslovil, kolikor si ti želiš. Obstajala, bila je ena ženska na Rata Jatri leta 2001. Želela se je vrniti vršti pred kolesa Džaganatovega voza. Saj, če te povozi ta voz, potem se takoj vrneš nazaj k Bogu. Ampak policija je preprečila. Mi pravzaprav ne vemo točno, kakšno dobrobit ima oseba pri tem. Že samo to, da vidi gospoda pri svojih zabavah, kako gospod pogreša svoje bakte in pa se vrača v Vrindavan. Že samo da vidimo to. Če beremo Skanda Purano, Skanda Purana daje zelo detaljne dobrobiti o Rata Jatri. Omenjeno je v večjih Puranah, še posebej pa v Skanda Purani. Tam je zelo detaljno opisano Rata Jatra. In pa Jagannath Puri. Hare Krishna.
Hare Krishna.
Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.